9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Ako je pandemija virusa realna stvar, pandemija straha je još realnija. Sveopšti strah za sebe i strah od drugog predstavljaju paradigmu novog sveta u stvaranju. Umesto parole izražene i u stihovima "U boj krenite junaci svi, krente i ne žalte život svoj", uspostavlja se nova parola "Bojte se, ne budite junaci, žalte život svoj". A možda ćemo i umjesto imena Nebojša imati ime Bojša u budućnosti. Krajem avgusta u Zaječaru je održana Međunarodna filozofska škola Felix Romulijana, a tema je bila "Bezbednost i sloboda u svetlu pandemijske krize". Na ovom skupu izlaganje je imao i Časlav Koprivica, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Naslov njegovog izlaganja je bio "Strah u svetu, prestrašeni svet, pokušaj fenomenološke analize stvarnosti u radikalno prelaznom stanju". Časlav Koprivica je naš današnji gost sa kojim razgovaramo na ove teme. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam za početak, pošto i vi u svom izlaganju kažete da se kao oblik poželjnog ponašanja koronocentričnog sveta uspostavlja parola boj se drugoga zbog sebe i zbog svih drugih. Šta to zapravo znači za vas? Kako vi to vidite?
Pa, treba otići korak unazad. I što inače savjetno kad god se nađete u situaciji da imate neko iskustvo koje je novo, koje je nepoznato. Zapravo ako pribegnemo okretu ka onome što spada u spremnik kolektivnog iskustva evropskog čovečanstva ili evropskog čovjeka, onda možemo vidjeti da smo u prošlosti imali iskustva da kako kažemo pandemije straha. Dakle, ono što je ovdje važno jeste, s jedne strane, da imate medicinski fenomen pandemije izazvane virusom, a onda se sekundarno javlja, to je socijalno naravno interesantnije i time smo se mahom, čini mi se, bavili na ovom skupu u Zaječaru, pandemija straha. Dakle, situacije u kojoj se svi boje, odnosno u kojoj se konstruiše nova normalnost gdje ne samo očekivano, opravdano bojati se, već zapravo ne bojati se i ponašati se u skladu sa tim izostankom straha, postaje, da kažemo, nešto što spada u domen nove socijalne nekorektnosti. No ipak, da bismo razumjeli ovu sadašnju situaciju, treba da pokušamo se orijentišemo spram onoga što nam je poznato iz prošlosti, a to su iskustva onoga što je prvi put negdje pred Francusku revoluciju ili oko nje nazvano Grand Peur, veliki strah. Europska kultura pamti i prije 789. godine, odnosno vremena koje je prethodilo i koje je neposredno slijedilo, ta iskustva velikog straha. Možda najbolje dokumentovan stanovište istorijske nauke strah na zapadu, tako se zove knjiga velikog francuskog historiča Jeana Delimoa, na prelazu između srednjeg vijeka u novi vijek. Iako se taj prelaz kasnije ideološki rekonstruisao kao doba oslobađanja od stegi srednjevjekovja i tako dalje, u suštini to je bio, taj prelaz je bio izazvan nuždom, raspadom srednjevjekovnog svijeta, čija je posljedica bila bezmalo pandemija straha u zapadnoj Europi. Dakle, ono što iz tog iskustva možemo da izvučemo kao poučno za ovu našu sadašnju situaciju jeste da je strah, ukoliko je nekontrolisan, ukoliko dobije stihijske razmjere, postaje poguban za čitavu socijalnu strukturu i kao posljedica toga ruši se čitava konstelacija slike svijeta, čitav kosmički poredak. I sad ono što je teza, doduše ne toliko delimovska, ali se možemo donekle pozvati na njega, jeste zapravo da je prelazak u novu sekularnu formaciju bio izazvan činjenicom što srednjevjekovna slika svijeta nije mogla da izdrži pritisak dugotrajnog kolektivnog straha. Dakle, kada je strah nekontrolisan, onda to može da ima nepredvidljive posljedice. Pošto je strah postao realnost, jer su ljudi počeli da umiru od virusa, ono što su preduzele, kažemo, državne strukture širom svijeta jeste pokušaj kontrole, da kažemo, stihijskog straha putem proizvodnje onih načina strahovanja koji se smatraju celishodnim u pokušaju da se koliko toliko održi socijalna struktura. Sad pazite, imate nešto što je kontraintuitivno zapravo, a u suštini nije. To imate kod požara. Požari se nekad gase tako što se podmeću kontrapožari. Imate kod Markuza, u Čovjeku jedne dimenzije, on govori o tome, o sukobu malih i velikih sloboda. Odnosno, velika sloboda je ljudima 50. i 60. godina, odnosno doba tzv. Seksualne revolucije, oduzeta tako što su im darovane male slobode. Dakle, može da dođe dijalektičkog sukobljavanja unutar prostora koji se imenuje istim pojmom. Dakle, stihijski strah može djelovati pogubno po socijalnu strukturu i da nas odvede u nepredvidljive predjele. I iz toga razloga je celishodno pokušati kontrolisati ga. Sad govorimo ideal tipski. To naravno ne znači da su državne strukture širom svijeta, pa i u našoj zemlji, prosto to je nešto što se zove iskušenje moći i vlasti, da su u pogledu dobronamjernosti potpuno besprekorne i da one samo žele dobro svoje zajednice. Da, one shvataju, ljudi koji su na čelu shvataju, vjerovatno i više nego drugi ljudi, pogotovo kad izbila ta pandemija, stalno se ponavljamo, mi ništa ne znamo o ovome, jeli? Ne znamo ništa o tom virusu i zapravo ono što se postavilo kao pitanje jeste kako ne kontrolisati virus, nego kako održati na okupu čitavu socijalnu strukturu. To se pokušalo raditi tako što se zapravo rekonstruisao strah, tako što su namjesto spontanog stihijskog straha pokušali da se nametnu i u dobroj mjeri su uspjeli, manje više širom svijeta, da nametnu socijalno poželjne oblike strahovanja ili sastrahovanja E da bi se u ovom privremenom prelaznom stanju, za koje još uvijek ne znamo kuda vodi, a to čini mi se nešto što je iskustvo onih koji su na vrhu, da bi se kupilo vrijeme, da bi se moglo doći u situaciju da se ispostavi nekakva alternativna, zamjenska sociokosmička struktura. Ukoliko se ispostavi da ova prethodna dokoronarna ne izdrži test koji se zove pandemija virusa korone.
Znači, vi mislite da je strah nastao prirodnim putem i da je postao stihijski, a da nije od početka nametan strah od raznih struktura koje upravljaju situacijom?
Pa, pogledajte situaciju u Kini. Oni su po svojoj prilici pokušali najprije da zataškaju. To je inače komunistička zemlja i inače to je svojstveno ne samo komunistima,
da,
ali inače sve vlasti vole da ono što je neprijatno sakriju. I na početku je dakle bila ta ideja da se to prikrije u nadi da će se to nekako iskontrolisati, pri čemu, to je sad naravno ne bih da ulazim u teorije zavere, ne zato što mislim da su zavere nemoguće, jer to je potpuno besmisleno, već zato što nema dovoljno elemenata, makar nakon onoga što je javno dostupno, da tvrdimo na koji način je došao pojavljivan virusa. To je pitanje za epidemiologe i ne samo za njih, da se to ne bi pretvorilo, po znacima navoda, u isključivo stručno pitanje, jer ovo je previše važna stvar da bi se prepustila samo, recimo, ljekarima ili epidemiolozima. Ali ono što je tu važno jeste da, prosto da, evo, ponovo se vratimo na ovaj primjer sa Delimovom, odnosno sa dobom velikog straha na prelazu srednjega u novi vijek, iako naravno analogije uvijek mogu kriju opasnost, spontano je izbila, da kažemo, pandemija straha u zapadnoj Europi. Zato što je, uzgled rečeno, rimokatolička crkva je za to kriva, budući da je sistemski pokušavala da svoje vjerništvo evangelizuje tako što su ih zastrašivali. Tako što su zastrašivali od toga da li će dati ispravan odgovor na strašnom sudu. I na kraju su ljudi potpuno se uspaničili, obeznanili i počeli su o tome intenzivno svakodnevno razmišljaju i onda je tako počela se širi epidemija panike. Dakle, tu paniku izazvala crkva, ali kad je ona spontano počela da se širi, onda su shvatili da s time ne mogu da se nose. I šta se onda dešava? Onda imate vještičarenje, čarobnjaštvo. Nije to izmislila inkvizicija. To se zaista dešavalo i to bio masovan fenomen, zato što jednostavno u granicama tadašnjeg pozno srednjevjekovnog hrišćanstva nisu mogli da odgovore na izazove straha. I onda su ljudi spontano tražili pribježište u, da kažemo, predhrišćanskim tradicijama. Crkva na to reaguje kampanjom uništavanja, jeli? Ali ono što je rezultat toga bio jeste zapravo da oni su se suočili s nečim što su najprije nisu mogli da kontrolišu. I onda su pokušali silom to da iskontrolišu. Tada naravno nije moguće inkvizicije, jeli? Ali je i dalje je moguća ta situacija da se prvo pojavi nešto, da to država pokuša da autoritet, dakle nije više crkva nego je država, u slučaju kineska država, pokuša da prikrije kada stvar, kada je duh otišao iz boce, onda se pokušava sa takozvanim kriznim menadžmentom. Onda, umjesto onoga što na početku bila ideja da se stvar prikrije u nadaj da će se nekako sve spontano leći, onda se shvata da to više nije moguće i bila se alternativna strategija da se umjesto nekontrolisanog stihijskog straha, koji je prosto nešto što je antropološki razumljivo jer prosto ljudi umiru, nije problem što ljudi umiru, nego što se nije znalo od čega umiru, što autoriteti nisu mogli da objasne o čemu je riječ, što danas imate kao jednu vrstu izgovora koji je zapravo kontraproduktivan stanovišta onoga o čemu ovdje govorimo, da se pokušava kontrolisanim strahom držati socijalna kohezija. I danas govore autoriteti sa medija, ne samo kod nas, mi ne znamo zapravo mnogo o tom virusu. Ako ne znate mnogo o tom virusu, zapravo to je potpuno suprotno ideji da pokušavate ljude da umiri tako što kažete da počnu umirati itd. itd. Dakle, ja mislim da ovdje imamo sukob između, odnosno sukob, da, zapravo je sukob između onoga što je spontano izazvano, a to je strah ljudi od novog virusa, na koji nauka u tom trenutku nije mogla da da odgovor, još uvijek po svojoj prilici ne može, što je donekle prirodni fenomen, naravno to ne isključuje mogućnost da je zaista, opet domen teorije zavere, da je ovo izašlo iz neke laboratorije, da se to otelo kontroli i tako dalje. O tome ne može u ovom trenutku da sudimo, ali kako da kažem, čak i da je to izašlo iz neke laboratorije, čak i da je nekome se omaklo da je ne zna šta se desilo i tako dalje, Onoga trenutka kada je duh izašao iz boce, odnosno kada je virus počeo da se spontano širi, rezultat je bio da su ljudi počeli da umiru i to je izazvalo spontani fenomen straha. Na spontani strah država, odnosno države, reaguju tako što pokušavaju da kontrolišu situaciju na način da će oni rekonstruisati poželjni oblik strahovanja da bi ljude, makoliko to zvučalo paradoksalno, držali na okupu tako što će se plašiti jedni drugih, što je naravno potpuno neobično. Ali ono što je jasno jeste da to je neki, da kažemo, maksima ponašanja svih autoriteta, kažu da je i od najgore države gora situacija u kojoj nemate nikakav državni autoritet. Tako i u ovoj situaciji, dakle, od spontane, nekontrolisane panike je bolja ona vrsta, kontrole straha gdje se pretpostavlja državni autoritet koji je, recimo, dobronamjeran, pokušava da dobije na vremenu tako što vam predlaže poželjni oblik strahovanja.
I često se govori da se psihološki deluje na narod.
Pa to nema nikakve sumnje, znate.
A to je i zvanični narativ. Često se to kaže.
To nema nikakve sumnje, ali kako da kažem, postoji pod nacima navoda spontana psihologija ili spontana psihika. Dakle, a kada imate situaciju u kojoj se strah stihijski širi, vi onda imate fenomen panike, koji također psihološki relevantan. Dakle, ja sad ovdje ne želim da opravdavam državne autoritete, daleko od toga, tim prije što uvijek postoji iskušenje da ono što je realna agenda, a to su problemi koji nisu vezani za ovaj koronu, od kojih neko mogu biti gorući. U našem slučaju to je recimo problem Kosova i Metohije. Mi 3 mjeseca za vrijeme tog takozvanog prvog talasa nismo mogli ništa da čujemo o Kosovu i Metohiji, a dešavalo se puno toga što je bilo relevantno i vezano za taj problem, zato što se govorilo samo o koroni. E sad, ja ovo ne govorim da bih rekao da su naše vlasti u tom pogledu izuzetak, manje više se to dešavalo širom svijeta. Da kada uzmete, nametnete, kada su događaji nametnuli jednu temu kao najvažniju, onda sve ovo drugo što je također, da kažemo, bi trebalo da bude od interesa za javnost, došlo u zapećak i tu su onda svi ti autoriteti došli u priliku da nekontrolisano od strane javnosti mogu da rade ono što su smatrali celishodnim. Bilo to zaista biti u interesu građana i društva ili ne?
Nastavljamo razgovor posle muzike. Thank you.
iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Časlavom Koprivicom o problemu pandemije straha. Recite nam, na koji način se umesto filantropije uspostavlja u ovom, kako i vi kažete, prelaznom, možemo reći prelomnom dobu, ta predohransko, kako vi kažete, metodska antropofobija?
Pa, tu imate jedan zanimljiv zaplet gde se od nas očekuje da pretpostavimo, dakle kao jednu vrstu hipotetičkog stava, hipotetičke situacije, da svako može biti prenosilac virusa, uključujući i sebe samoga, i da onda za dobro sebe i za dobro drugoga čovjeka treba pretpostaviti situaciju da je svako opasan i da je to jedna vrsta, da kažemo, nove etičke zapovijesti u ovom prelaznom stanju. Ono što je interesantno jeste da se zbog dobra drugog čovjeka, zbog dobra mene samog i na kraju krajeva zbog dobra čovečanstva, što je negde, da kažemo, formu uzeći antropološki, zapovjeđen je stav antropofobije. Dakle, do dobra za čovečanstvo, za druge ljude, za mene samoga, preko pretpostavke da je drugi prenosilac virusa i da je utoliko neprijateljski medij. Više puta je u toj, da kažemo, retorici borbe protiv virusa govoreno da je riječ o, kako su to Kinezi govorili, o demonu. Da je riječ o nevidljivom neprijatelju.
To se često govori. Taj izraz nevidljivi neprijatelj.
I pri čemu onda svaki čovjek može biti nesvjesno ili nesvjesno, oni koji to svjesno rade, naravno, podležu i moralno osudi krivičnom pravnom progonu.
Naravno.
Ako znaju da su
naravno
zaraženi, a ne znam, ponašaju se da ih to ne zanima. Ali etički interesantna situacija da vi ne znate da ste prenosili, odnosno ste mediji, i da onda sijete oko sebe zlo, doslovno. I sad, naravno, ako nesvjesno sijete zlo, za to niste u moralnom smislu odgovorni, ali možete da napravite štetu drugim ljudima. I onda, dakle, imate jednu vrstu, da kažemo, nove vrste kategoričkog imperativa, kako kažemo. Pretpostaviti da svako može biti neprijateljski medij, svaki čovjek. Ako je drugi čovjek nesvjesni neprijateljski medij, pri čemu je neprijateljsko taj virus, onda znači da se drugi mora posmatrati ne kao osoba, već kao nešto, kao depersonalizovano nešto koje mimo svoje namere i mimo svojih saznanja zapravo objektivno služi rušilačkim svrhama. Jer ako se na taj način budemo ponašati, to je sad, da kažemo, zvanični narativ koji se konstruiše kao obavezujući, i to ne samo u Srbiji, i ako budemo dovoljno dugo izdržali u tom, da kažemo, toj vanrednoj situaciji, u tom novoj vrsti prelazne etike, onda će prema tom očekivanju se desiti nešto, virus će, to je bilo onom prvom talasu takozvanom, govorili su da će virus izgubiti na snazi, da će doći toplo vrijeme i tako da, to se ništa toga nije desilo, što inače je simptomatično za pretpostavke da je virus možda i nije tako spontano nastao, nego da je izrađen laboratorijem, ali to neka bude samo didaskalije. Sada se narativ zvanično promijenio, rečeno je treba da se ponašamo tako odgovorno dok ne dođe vakcina. Isto, naravno, nastaju čitavi zapleti oko vakcine, sada ne ulazimo u to, mada je to također interesantno.
Da, vrlo
zanimljivo. To je jedna, kažemo, geopolitika korone ili geopolitika remedijalnih sredstava protiv pandemije, gde se onda šire priče kako, ne znam, kako su Rusi nešto izmislili, a već imaju dvije vakcine, kako su oni izmislili ili kako su uhrali nešto iz Oxforda, iako je Britanija zemlja sa najgorom statistikom u Evropi i tako dalje i tako dalje. Ali, kažem, to sad ne spada u dome onoga što je teorijski interesantno, iako je vrlo zanimljivo na nivou nekako svakodnevnog diskursa, kako imate te, da kažemo, ogledanja onog prioriteta iz normalnog do pandemijskog stanja, na ove nove, da kažemo, koronarne realije, Pa čemu oni koji dalje vode, recimo, te sudo geopolitičke igre tipa da se razmišlja o tome koliko će Americi trebati sredstava da uništi ruske baze u Kaliningradu ili da li je Amerika spremna za totalni rat sa Kinom i Rusijom, kao da nisu svjesni da kuća gori o Americi, i to doslovno smislu riječi, da imaju preko 200.000 mrtvih, da imaju rasne nemire koji su neviđeni u istoriji SAD, koji su izlazili ispod kontrole. Kao da postoji jedna suda vrhuška koja se ponaša kao da ovo kao da ovoga nema, kao da će ovo negde proći, uključujući i koronu, i to ne vode računa o svojim prioritetima koji su inače zacrtali. Čemu naravno broj žrtava, bilo da riječ o ovom ratu protiv nevidljivog neprijatelja zvano korona ili ovog vidljivog neprijatelja, je za njih postao drugorazredan. I ono što je tu dosta važno jeste kukavičluk u doba korone. Vi ste pomenuli na početku ono kao boj se, bojša i tako dalje. Ono što je sada interesantno jeste da se nalazimo u situaciji koja se nalazi ne s one strane, već s ove strane hrabrosti i kukavičluka. Hrabrost ima smisla pokazivati ili moguće samo kada imate personalizovan neprijatelj. Ako je neprijatelj ne depersonalizovan, prvo kao virus, a onda sekundarno kao mediji, gdje su onda svi ljudi mediji, vi zapravo ne možete, to bi isto bilo kao kada biste se junačili pred mašinama. Znači, ako onog trenutka kada su napravili mašine za ratovanje, izaći na crtu, na Megdan mašini koja je napravljena za ubijanje, koja je superiorna u odnosu na čovjeka, više nije, ne spada u domen hrabrosti, već u domen ludosti. Dakle, oni su, situacija nas je dovela do toga da mi možemo biti kukavice u ovoj situaciji. Bilo tako što ćemo podleći nekontrolisanoj panici, što se dešava širom svijetu, uzgred rečeno. Bilo tako što ćemo prihvatiti ono što se zvanično nalaže kao optimalan stav, cijelishodnog kukavičluka. Ali hrabri ne možemo biti. Sve to je vrlo, vrlo važna stvar. Znači, kukavičluk je moguć, i to ova dva osnovna varijeteta, ali hrabrost nije moguća zato što neprijatelja ne vidimo ili zato što on nema svoje ime i svoje lice. A samo u situaciji gdje imate susret oči u oči, gdje imate, gdje se nalazite u predličju neprijatelja, vi možete da kažete ja sam pobjedio kukavičluk tako što sam pokazao hrabrost.
Da li se upravo u tome i manifestuje suština stvari? Upravo u tim parolama, kao što je nevidljivi neprijatelj. Dakle, nevidljivi neprijatelj je nešto protiv čega u ovom slučaju, kao što ste rekli, ne možeš da ispoljiš hrabrost. A to se zapravo traži, ne biti hrabar. Onda postoje i druge parole, kao što je socijalno distanciranje. Vi ste također istakli to govoreći o slobodi i granici slobode. Sloboda je također ugrožena u ovoj situaciji. Vi ste postavili pitanje gde je ta granica ako slobodu ograničimo slobodom drugog. Da li su to ta dva metra koja se sada postavljaju, ili metar i po. Dakle, i to je čak određeno, i ta prostorna granica u odnosu na druge ljude. Evo da sad postavim konkretno pitanje. Zašto uopšte ta parola nevidljivi neprijatelj? Zašto protiv nekog virusa, protiv nečega što je nehumano, koristiti izraze koji bi trebalo pre svega da se odnose na čoveka? Nevidljivi neprijatelj bi trebalo da bude neki čovek,
da,
koga
da,
ne vidimo.
Da, da. Pa radi socijalne mobilizacije. Znači, tu imate ratnu retoriku. Jasno je da u doba rata imate najviše mogući stepen homogenosti.
I o tome se govori, o ratu protiv virusa.
Jeste, da. Jeste.
To isto
znači,
izraz
imate
koji se koristi.
Najviši mogući stepen homogenosti i rezultat toga može biti ukalupljivanje u socijalno poželjne modalitete strahovanja. Sad ono što je tu paradoksalno, to sam pokušao negdje pokažem u Zaječaru, jeste da s jedne strane imate percepciju drugoga kao onoga koji je potencijalna opasnost. I to tako ide unakrsno. Dakle, svi se boje od svih. Ili treba da se boje od svih.
Strah svih od svih, da.
Ali s druge strane, to što se svi na identičan propisan način, što na identičan način strahujemo, predstavlja jednu vrstu, ma koliko to zvučilo paradoksalno, jedne vrste zamjenskog socijalnog cementa. Jer ako u situaciji nekontrolisanog velikog straha, kako smo videli, nismo videli nego je to posvjedočeno, na prelazu iz srednjega u novi vijek, ako dođe do potpunog rušenja i kompromitovanja, onda je rušenja prethodnih dotadašnjih socio-kosmičkih struktura, to isto moglo da se desi i sada. Da bi se to predupredilo, onda se, kako da kažemo, ovaj kontrolisani strah usmjerava protiv nekontrolisanog straha sa idejom da ono što je najopasnije što je moglo da se desi, da to je zaista najopasnije, da se u potpunosti poruši socijalna struktura, da pukne tkivo koje povezuje, socijalno koje povezuje ljude i da se nađemo zaista u realnom stanju rata svih protiv, znači ne straha, nego rata svih protiv svih. Dakle, da bi se to predupredilo, onda je izumljen jedna nova vrsta zamjenskog, rezervnog socijalnog cementa. Da se onda strah koristi, da bismo se mi kao sastrahujući ipak međusobno na nekom metanivou povezali u zajedničku solidarnosti, iako na nivou konkretne socijalne interakcije mi zapravo i dalje treba da strahujemo jedni od drugih. Dakle, strahujući jedni od drugih, mi treba u vidu nekakvog idealnog cilja, nekakve svijete budućnosti postkoronarnog stanja kada će biti pobeđen virusom, sam vidio neprijatelj, treba da dođemo u situaciju da sačuvamo čovečanstvo, što više života. I sad pazite ono što je tu dosta važno, ono što čini mi se nisam istakao u Zaječaru, a to je, čini mi se, ključno pitanje. Nije ugrožen samo život svakoga čovjeka, potencijalno, i nije ugroženo ljudstvo u smislu nekakvog brojnog stanja koliko ima ljudi na ovom svijetu, već su ponajviše ugrožene socijalne strukture koje nas povezuju. Sad ću reći nešto što možda neobično. Pitanje je koliko može da izdrži ove dosadašnje socijalne strukture, koliko mogu izdržati ovo vanredno prelazno stanje. Naime, ako vi previše dugo živite u situaciji kada je zapovjeđeno distanciranje drugoga, koje je najprije samo prostorno, a onda vremenom nužno mora poprimiti i druge dimenzije, što bi rečeno i već nekako u zametku sadržane u socijalnom atomizmu, koji je posljedica, da kažemo, radikalnog liberalnog individualizma, onda je pitanje da li naš zajednički svijet, da li socijum, da li društvo, da li zajednica može preživjeti predugo stanje socijalne distanciranosti, odnosno zapovjeđenog ponašanja prema drugome kao da je potencijalni neprijatelj. Dakle, ono što sada imamo jeste zapravo da su sukobljena dva dobra. Život, jedno drugo je život. Prvo je život u biološkom smislu. Život u biološkom smislu, dakle, to je život svakoga od nas, odnosno ukupnost živih ljudi, trenutno živućeg čovečanstva. Druga stvar koja je važna jeste, to je život u nebiološkom smislu. A to je onaj život koji cirkuliše, kola, koji opticaju u socijalnoj, odnosno zajedničkoj komunikaciji. Pojam duha je zapravo par excellence komunikativni pojam. Najviša dostignuća evropske duhovnosti su nastala u opštenju. Spriječiti opštenje ili ga svesti samo na virtualnu komunikaciju ili čak praviti nešto što bi se moglo nazvati, po znacima navoda, virtualnim svijetom života, ma koliko to zvučilo kontraintuitivno, zapravo znači sjeći granu na kojoj stoji život čovečanstva u ovom drugom socijetalnom smislu. Dakle, ako taj fluid zamre ili ako bude drastično redukovan, onda se može desiti zapravo da čitava tradicija koja je nasljeđena ili ono što je dobro iz te tradicije, da na nju padne drugo svijetlo, da bude kompromitovana i da bude zamijenjena nekakvim možda spontanom mutirajućim formama alter socijalnosti koje mogu biti oličenje čak antiutopije. Dakle, ono što hoću da kažem i da konačno poentiram, ako je Delimo rekao da svijet može, dakle ne umiru samo ljudi, nego možda umire i svijet, misleći na situaciju prelaska iz srednjega u novi vijek. Zapravo, novi vijek nije bio posljedica planske revolucije, ideje da čovjek sebe samog oslobodi, već nemogućnosti srednjevjekovne kosmičke konstelacije da sebe održi. Dakle, to nije nastalo kao posljedica, kako da kažemo, dijalektičkog skoka, samonadilaženja, već je srednjevjekovni svijet zapravo umro da bi nastao jedan novi svijet. Dakle, ako smo već imali jedan put smrt svijeta, pri čemu je to srećom nastao ovaj sekularni svijet koji u sve svoje manjkavosti, a neke su daleko sežeji, neke danas iskusujemo, je ipak nekako uspio da evropsko čovečanstvo poveže. Ali ono što može da nam se desi, da ako umre svijet, da će umrijeti i kultura. To je ono što je rekao, recimo, pred u osvit 20. stoljeća veliki njemački klasični filolog, humanista, zbogčano koji je podržao njemačke ratne napore 1914. godine, Wilamoc Bellendorf, on je rekao, die Kultur kann sterben. Sama kultura može umrijeti. Dakle, ono što treba da shvate državni autoriteti, naravno ako ovo slušaju i ako uopšte imaju želju da se upuste u deliberaciju o ovome što je tema ovoga izlaganja, našeg zajedničkog, jeste da nije dozvoljeno braniti samo biološki život, a ovaj socijalni život, koji je nosač svega duhovnoga, kulturnoga, civilizacijskoga, tradicijskoga, ostaviti po strani. Jer ako predugo budete branili samo biološki život, može umrijeti ono što je možda i podjednako važno, ako ne i važnije, a to su čitave tekovine evropske civilizacije i svjetske civilizacije. A onda ćemo biti mnogo većem problemu nego što je brojanje mrtvih, koji sada, koliko znam, već je brojka došla do otprilike milion ljudi.
Idemo na muziku. Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Časlavom Koprivicom. Kada govorimo o strahu i ljudima koji se plaše, treba reći da postoje i ljudi koji se ne plaše. Međutim, njihov status je vrlo zanimljiv u pogledu tog zvaničnog narativa i zvaničnog odnosa prema njima, jer oni se proglašavaju za opasne, neodgovorne, bezobzirne. Šta vi kažete na to? Da li je onaj koji se u opštem strahu ne plaši, ili kako vi lepo kažete, koji ne strahuje, da li je zaista takav opasan?
Pa, znate kako, u raznim socijalno osjetljivim situacijama i epohama, primjer ima ili kohezionu funkciju ili subverzivnu funkciju. Mislim, na lošinu su na dobar primjer. Mnogi smatruju da je socijalizam kao ideologija propao zbog toga što oni koji su ga propovijedali, dakle ta nomenklatura, jednostavno u nekom trenutku doba dekadencije je prestala da se samo podvrgava toj etici samo prijegora i odlaganja bolje života i bolje budućnosti za neko neodređeno vrijeme, dok se ne reše tekuće teškoće. Pa se onda govorilo, čak imate ovih dana, kruži po internetu, neka fotografija, mislim da je 70. godine, na domu sindikata stoji proletar svih zemalja, ujedinite se, a onda ima slika iz donjeg rakursa gdje je poređano jedno 15-ak Mercedesa. Što naravno samo to kažu, slika je rečitija od 100 riječi, zaista je tako. U ovoj situaciji je nešto slično posredi, zato što oni koji nije problem kada se ne bojite, kada to zadržite za sebe.
Ali ne smiješ javno da se ne bojiš.
Ne smiješ javno da se bojiš, zato što ono što malo čas kazao, ova vrsta socijalno proizvedenoga, društveno korektnog straha, koji služi kao lijek protiv opasnog, zaista opasnog, stihijskog straha, predstavlja jednu vrstu socijalnog cementa. Dakle, kada je, Nietzsche kaže o smrti Boga, kad je Bog umro u nekom povijesnom smislu, nije riječ naravno o faktičkoj smrti Boga. Boga, ako ga ima, i kao što ja mislim da ga ima, on je od uvijek postojao i bit će ga do vijeka, i to ne zavisi da li čovjek vjeruje ili ne vjeruje njega. Ali u istorijskom smislu, Bog je umro onda kada je svijet na kojem počiva zajednica, kada slika svijeta prestala da zavisi od zajedničkog vjerovanja jednog Boga. Kada je vjerovanje u Boga postalo privatna stvar, onda je on u nekom istorijskom smislu za erosu čovjeka, kako Nietzsche kaže, umro. Tako i ovdje. Strah je postao obavezujući ova vrsta konstrukcionalnog straha. Ako se vi ne plašite, a strah zadrži svoju neustrašivost, ili, ja bih prije rekao, ravnodušnost, indolentnost. Prosto ima ljudi koji, ne znam, daleko boluju od raka, koji imaju firme pred bankrotom, koji dalje imaju neka svoje lične težnje. Da li mislite da je normalno da svi oni jednostavno prestanu da o tome razmišljaju i da počnu da razmišljaju samo o tome kako treba da se bojimo? Naravno da nije normalno. Ali ono što je tu važno jeste da je zapovjeđeno da nestrahovanje bude zadržano za sebe, da bude privatna stvar. Ono što ste malo čas spomenuli, odnos privatnog i javnog, odnosno slobode u praktikovanju. Dakle, slobodan si da se ne bojiš. Do one granice dok ne ugrožavaš druge. A kad ugrožavaš druge? Kada počneš javno da demonstriraš da se ne bojiš, jer ako javno demonstriraš svoje nestrahovanje, onda ti rušiš taj privremeni socijalni cement koji je nekako sklepan u situaciji kada je zaista prijetila, još uvijek prijeti opasnost, da se sruši socijalna struktura, socijalno tkivo koje nas povezuje. E, dakle, onaj koji demonstrira da se ne boji, to ne mora raditi riječ, može djelom, može samo gestom, zapravo podriva ono što nas u ovom koronarnom međusvijetu paradoksalno povezuje. Sad pazite, on objektivno predstavlja opasnost za ovu privrednu strukturu koja je sklepana. Ono što je problem jeste što ako vi uđete u domen
regulisanja ljudskog ponašanja kada je riječ o najintimnijim emocijama, onda ste uveliko zašli u domen totalitarnosti, totalitarnog ponašanja. S druge strane, šta bih ja rekao onima koji se ne boje, mada ruku za srce neki način nemate čega da se bojite, jer neprijatelj apersonalan, u neku ruku on ne postoji, mada vidimo njegove posljedice
po tome
što kosi ovaj ljude, što ima puno žrtava. Ali ja bih onda rekao kao jednu vrstu, kažemo, etike, poželjne etike, ili makar za mene prihvatljive etike ovoga privremenog stanja, jeste da bi oni koji se ne boje, koji nemaju to iskustvo, pogotovo oni koji su iritirani propagandom straha, ali ja bih rekao da još jedan put je ta propaganda do neke mjere je celishodna, jer nekontrolisani strah je bio zaista jeziv i sebi rušio, i onda biste imali ono što imate u Americi, da jednostavno imate bande koje haraju Čikagom i raznim gradovima, jer jednostavno se sve srušilo, doduše ne zbog korona, iz drugih razloga. Ali ja bih rekao da, preporučio bi da takvi ljudi imaju obzira prema strahu drugih ljudi. Dakle, jedna je stvar demonstrirati svoje nestrahovanje u smislu da vas iritira društveni autoritet koji vam nameće kao obavezujuće strahovanje, a s druge strane, pošto je ljudski bojati se od nečega što objektivno zaslužuje da se od njega strahuje zato što nosi živote, onda, da kažemo, iz obzirnosti prema drugome ili iz ugla nekakve kantovske etike gdje uvažavate čovječnost drugom čovjeku, a u čovječnost spada i bojanje od nečega što zaslužuje strah, a to je virus. Dakle, ne zbog društvenih autoriteta, ne zbog države, nego iz obzira prema drugom čovjeku treba uvažavati strah onih koji se boje. Ili to možemo posmatrati ovako, kao neka vrsta etike psihijatra. Zamislite psihijatra koga dođe neka osoba koja je u radikalno latentnom stanju i počnete njemu da se rugate. Znači, ne samo što mu ne pomažete, nego mu se izrugujete.
Da, ovdje, nažalost, moramo da završimo naš razgovor, pošto nam vreme to postavlja takvu granicu. Ja bih rekao da zapravo ta obzirnost, sasvim ste u pravu, treba da bude obostrana između onih u narodu, naravno, koji se boje i koji se ne boje. Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.